Радыё Свабода. У студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Грамадзянская кампанія за свабодныя выбары накіравала ў цэнтр выбаркам заяву аб парушэннях, дапушчаных ініцыятыўнай групай, якая збірае подпісы за вылучэнне Александра Лукашэнкі. Галоўнае абвінавачэнне ў выкарыстанні адміністратыўнага рэсурсу. Далей з Менску Валер Каліноўскі.
Зварот у цэнтравы баркам падпісаў адзін з старшыняў кампаніі за свабодныя выбары, старшыня беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін. У ім пералічаныя канкрэтныя выпадкі, калі подпісы за Александра Лукашэнку збіралі не сябры ягонай ініцыятыўнай групы, а таксама прыклады ўдзелу адміністрацыяў арганізацый у зборы подпісаў. Такое зафіксавана ў шэрагу ВНУ, школ і дзіцячых садкоў, зазначыў Сергей Калякін.
Здесь присутствуют в основном работники образования. И избиратели справедливо связывают это с тем, что инициативную группу Александра Лукашенко возглавляет министр образования гражданин Радько. Этот административный ресурс, безусловно, используется в нарушении избирательного кодекса.
Еще один документ кампания за свободные выборы накировала в ЦВК за подписями удельника выборчей гонки Олеся Михалевича, Виталия Рымашевского, Рыгора Кастусева, Владимира Некляева и Ярослава Романчука. В этом документе представлены 6 проектаў пастаноў, якія ЦВК мелася б прыняць, каб забяспечыць празрыстыя і справядлівыя выбары, паведаміў іншы сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Віктар Карняенка.
Па-першае, мы не патрабуем змены ў выбарчае заканадаўства. Зразумела, падчас правядзення выбараў гэтым займацца немагчыма зменамі выбарчае заканадаўства. Мы звяртаемся да цэнтральнай выбарчай камісіі з такой прапановай зрабіць нейкае аднолькавае тлумачэнне палажэнню закону, каб па ўсёй краіне гэты закон прымяняўся аднолькава.
У прыватнасці прапануецца зафіксаваць прыярытэт палітычных партыяў у фармаванні участковых камісіяў, надаць кандыдатам роўнае права на ўдзел у сустрэчах з выбарцамі і доступ да дзяржаўных СМІ. Гарантаваць, каб назіральнікі маглі бачыць працэс падліку бюлетэняў. Сама кампанія за свабодныя выбары збіраецца вылучыць каля 1200 сваіх прадстаўнікоў у выбарчыя камісіі, а таксама 1650 назіральнікаў. Для іх усіх бліжэйшым часам будуць арганізаваныя трэнінгі, паведаміў Сергей Калякін. Спадар Калякін заявіў, што актывістам кампаніі вядомыя асноўныя метады масавых фальсіфікацыяў і маніпуляцыяў з выбарчымі бюлетэнямі, таму назіральнікі будуць дамагацца права кругласутачна сачыць за выбарчым працэсам ад самага пачатку до терминового голосования.
Мы обещаем, что мы поймаем за руку, поймаем обязательно, не тотально, но поймаем за руку и покажем всей Белоруссии, как ведется фальсификация путем такого вброса голосов. Для этого достаточно есть возможности, я о них пока не буду предметно говорить.
Поводле Сергея Калякина, теперь улады рыхтуют вариант фальсификации, при яким бюллетени увогуле не будут лечить, а будут только огучивать доведенные сверху личбы.
В исполкомах созданы, давно уже созданы, наверное, лет 5, так называемые секретные комнаты специалистов, куда имеет доступ весьма ограниченное количество людей. Происходит следующее. Изготавливается 2 комплекта бюллетеней. Не 7 миллионов бюллетеней, а 14. Из них одна часть заранее складывается в исполкоме в отдельно отведенные комнаты, где вот эти результаты потом доводятся членам, председателям участковых комиссий. А вторые бюллетени, которые фактически привозят, складываются совершенно в другом месте.
Сергей Калякін папярэдзіў улады, што актывісты кампаніі за свабодныя выбары маюць у выканкамах сваіх інфарматараў і будуць рабіць усё магчымае, каб выкрыць такія фальсіфікацыі.
У кампанію за свабодныя выбары ўваходзяць 14 розных аб'яднанняў. Яе падтрымліваюць ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарчай гонцы. Сергей Калякін лічыць, што кампаніі ўдасца паставіць пад татальны кантроль 250 выбарчых участкаў па краіне.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У Беларуси утворено 6390 выборчих участков. Теперь почалось вылучение представников у склад отповедных выборчих комиссий. Политичные партии, громадские объединения, працовные коллективы и громадяне имеют право вылучать кандидатуры у склад выборкамов до 31 кастрычника. А утворение выборкамов завершится 3 листопада. Олесь Дашчинский.
У кожную из выборчых комиссий может уваходить от 5 до 19 человек. Секретарь Центра выборкома Миколай Лазябек подлумачил, что одна третина сябров комиссии повинна складаться с представников политических партий и громадских объединений. Такую ж колькость складуть держслужащие. Судьи, прокуроры и старшине выконкамов наогул не имеют права уваходить у склад комиссии. Те трапить оппозиция у склад участковых выборкамов. Дотично минулых мясцовых выборов господар Лазябек отзначил.
Там представители оппозиционных партий в состав избирательных комиссий попали десятки раз больше, чем на предыдущих местных выборах. Так что тут положительная тенденция однозначна. Указать там конкретно, что это должны быть именно представители какой-то политической направленности, но это, как говорится, у нас вообще в избирательном кодексе нет такого понятия оппозиции. Есть политические партии и общественные объединения. И они имеют все одинаковые права.
Поводле адмысловца у выборчым праве Владимира Лапковича, калі аналізаваць папярэднія кампаніі, у тым ліку сёлетняе стварэнне тэрытарыяльных камісій, то прадстаўнікоў апазіцыі ўключаюць няшмат. Ён называе такую тэндэнцыю дыскрымінацыйнай.
Нават калі мы возьмем прапорцыю, колькі бяруцца ад прадстаўнікоў праўладных структураў, дзе такі працэнт сягае 90-95% ад вылучаных, то ва участковай камісіі ад апазіцыйных партый бяруць да 10%.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Слава Романчука Анатоль Павлов адзначыў, што падчас мясцовых выбараў не трапіў у склад камісіі, як некаторыя іншыя сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён мяркуе, што цяпер толькі ў Менску будзе вылучана больш за 100 сябраў.
Каждый район с протоколами своих людей направим. Причем мы хотим направить людей, которые имеют опыт государственной работы и опыт работы депутатами. Я в 89 году был председателем участковой комиссии. То есть уж, по крайней мере, сказать, что у меня нет опыта такой работы, никто не может. На местные выборы меня тоже выдвигали, естественно, меня не включили. Вот сейчас попробуем опять. У нас есть тот же Лебедько, Шлындика, Добровольский. Всех их мы, естественно, будем выдвигать. И посмотрим, что будут говорить наши власти, когда будут отказывать таким людям.
Керовник инициативной группы Регора Кастусёва, старшыня партыі БНЭ, Алексей Янукевіч, кажа, што яны мяркуюць вылучыць ва участковыя выбаркамы каля 240-250 сябраў.
Тыя заўвагі па парушэннях закона выбарчага, па фальсіфікацыях, яны перадусім тычацца тых лічбаў, якія выбарчыя камісіі участковыя даводзяць вышэй. То есть фактычна фальсіфікацыі адбываюцца на ўзроўні участковых камісіяў. Таму там былі прысутныя прадстаўнікі апазіцыйных кандыдатаў, і нягледзячы на тое, што безумоўна на сённяшні момант усе сілы мы концентруем на кампаніі партыйнага кандыдата, тым не менш мы будзем займацца вылучэннем участковай камісіі.
Кампанія за свабодныя выбары збіраецца вылучыць каля 1200 сваіх прадстаўнікоў ва участковыя камісіі.
З Менску Алесь Дашчынскі. Да галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі засталося роўна 2 месяцы. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння у людзей на менскіх вуліцах, ці яны ўжо вызначыліся, за каго будуць галасаваць.
Не, не вызначилась. Для меня мало информации. Может быть, не час еще, может быть, потом, когда они начнут уже свою предвыборную агитацию, тогда уже, может, что-нибудь я доведаюсь про их подробное. Бо я, кроме нашего президента, никого даже не ведаю, даже улицу.
Да, я сделала свой выбор. Я буду голосовать по старинке за Александра Григорьевича. На мой взгляд, вообще, как бы, Александр Григорьевич очень много сделал на своем посту для нашей Беларуси. Вот. И я не хочу менять других президентов, потому что не знаешь, что попадется тебе, кто будет и что потом случится с нашей Беларусью вообще.
Вы уже вызначились с выбором?
Я-то вызначился, але ти будет толк от моих узначений.
За иншого, ну, треба менять нечто. Не повинно так быть, я сейчас одно и то же.
За Лукашенко же, а бой за кого еще? Тех не знаем. Я их не видела даже ни разу нигде. Ни в печати, ни по телевизору не видела. Откуда я знаю, за кого там идти? Какая у них программа, какая, что у них? Неизвестно. Так что выбор есть один. Кто-то должен быть.
Даже не знаю, что сказать, но...
За Лукашенко бы голосовали.
За стабильность, можно сказать.
За стабильность.
2 месяца засталося до президентских выборов. И вы уже вызначились с выбором?
Только не тот, что есть.
Ну, вчера глядела компьютеры, свои были меркования. Уже что-то есть. Хотелось бы иншего. Боится, что может быть лепше.
Голосовать за нашего нынешнего президента, потому что на самом деле кого-то другого представить на этом посту просто невозможно.
Нема претендента другого, чем нынешний. Я читаю и народ, «Родную волю» и «Наша Нива». Ну, я там не бачу ничего. Я ничего не читал. Как конкретно, кто будет помогать, с кем они будут сотрудничать. Это ничего нема. То, что было 5 лет назад и 10 лет назад, одно и то же перепевают.
Вызначилось. БНФ, Белорусский народный фронт.
А пытанне на вуліцах Менску людзі гаварылі пра тое, ці вызначыліся яны ўжо за каго прагаласуюць 19 снежня.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, на чым грунтуецца сяброўства Беларусі і Венесуэлы. У выніку чарговага візіту ў Гачавіса ў Менск Беларусі абяцана 30 мільёнаў тонн нафты за 3 гады. Наколькі моцны эканамічны падмурак двухбаковых дачыненняў, колькі каштуе венесуэльская нафта, які аптымальны маршрут яе транзыту. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды супрацоўнікі інстытуту палітычных даследаванняў палітычная сфера Сергей Богдан і журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манюк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. Грамадзянская кампанія за свабодныя выбары накіравала ў цэнтр выбаркам заяву аб парушэннях, дапушчаных ініцыятыўнай групаю, якая збірае подпісы за вылучэнне Аляксандра Лукашэнкі. Галоўнае абвінавачанне ў выкарыстанні адміністратыўнага рэсурсу. Пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У палітычнай партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне маюць права вылучаць кандыдатуры ў склад выбаркамаў да 31 кастрычніка. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў заявіў, што дэбаты паміж кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пройдуць на беларускім тэлебачанні, павінен весці незалежны ад уладаў вядоўца. Аляксандр Лукашэнка даручыў дапрацаваць канцэпцыю нацыянальнай бяспекі за 2 тыдні. Двадцатага кастрычніка ў Менск з рабочым візытам прыязджае прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Акрамя перамоваў з Аляксандрам Лукашэнкам, плануецца наведанне літоўскай прэзідэнткай нацыянальнай бібліятэкі. Пра розныя аспекты сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краін Уладзімір Глот.
У Вільні найперш акцэнтуюць увагу на тым, у якім статусе едзе ў Беларусі іх прэзідэнт. Ад 1 студзеня наступнага году Літва будзе старшыняваць ОБСЕ. І дарадцы кіраўніка літоўскай дзяржавы Дарус Сямашка ўжо заявіў, Даля Грыбаўскайце будзе гаварыць з Аляксандрам Лукашэнкам пра тое, што снежаньскія выбары ў Беларусі мусяць адпавядаць стандартам ОБСЕ. Гэтаксама ў размове са свабодай выказаўся і літоўскі палітолях, дацэнт Інстытуту палітычных навук і міжнародных дачыненняў Томас Янялюнас.
Президент Грибовская приезжает с такой миссией именно предупредить господина Лукашенко, что будущие выборы должны состояться как можно более в демократической форме. Потому что как раз после выборов в Литве пристает даже применять, может быть, некоторые санкции с именем ОБСЕ.
Литовский политолог наступным чином тлумачить. Чаму візіт літоўскага лідара ў Беларусь адбываецца напярэдадні выбараў?
После выборов, если они состоятся, как многие предсказывают, конечно, не очень в демократической форме, возникнут некоторые препятствия после выборов общаться с главой Беларуси. И вот именно те некоторые еще остающиеся недели являются как бы окном для Грибаўскайце, может быть, решить некоторые двухсторонние проблемы.
Одна из таких проблем – погаднение по межному руху. На подставе яго для жыхароў 50-кіліметровай памежнай зоны ў абедзвюх дзяржавах будуць створаны ўмовы для больш простага перасячэння мяжы. Праект гэтага пагаднення падрыхтавалі яшчэ год таму. Аднак беларускі бок адклаў падпісання, спаслаўшыся на тэхнічныя прычыны. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што гэта за тэхнічныя прычыны.
Беларускі бок ставіў умову абавязковай рэгістрацыі літоўскіх грамадзян, якія падпадаюць пад гэтае пагадненне на беларускай тэрыторыі, в адрозненне ад таго, што беларускіх грамадзян, якія да Літвы згодна з гэтым пагадненнем не рэгістравалі. Ось гэта такое нераўнапраўнае было.
Днямі Аляксандр Лукашэнка сказаў у газеце «Літоўскі кур'ер», што Менск пагадзіўся з літоўскім варыянтам, а гэта азначае, што рэгістрацыі не будзе. Акрамя гэтага пагаднення, паводле інфармацыі з Літвы, іншых дакументаў падпісваць бакі не збіраюцца. Хоць на сайце прэзідэнта Беларусі паведамляецца, што падчас сустрэчы будзе абмяркоўвацца развіццё гандлёвага і эканамічнага супрацоўніцтва. Роман Яковлевський упевнений, головне тут енергетика.
Тут робиться удала така гульня Лукашенки, який диверсифікує поставки у приватності цієї венесуельської нафти, то праз латишський Велспілс, то праз литовський порт Клайпеда. Гэта ёсць, і тут трэба прызначыць, Лукашэнка ўдала гэта робіць.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адмоўна ацэньвае візіт у Беларусь літоўскага прэзідэнта.
Атрымоўваецца, што справа ідзе хутчэй за ўсё пра палітычны бізнес. Відавочна, што Рыбаскайта не мае мандата ад Брусэля на правядзенне нейкіх палітычных перамоваў. Яна не прыезла сюды дарожную мапу па дэмакратызацыі Беларусі. Значыць, эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта тое, чаго дабіваецца Лукашэнка. Давайте будзем размаўляць пра эканоміку, а пытанні дэмакратыі, правоў чалавека, свабоды сродкаў масавай інфармацыі аставім на водкуп гэтаму палітычнаму рэжыму. Так ці інакш, але прэзідэнт Рыбаскайта павінна будзе усміхацца і працягваць руку і жаць руку, тую руку, якая да сённяшняга дня трымае ключы ад камеры, дзе сядзіць сябра нашай партыі палітвязень Бандарэнка і іншыя палітвязні. Тую руку, якая адсунул недзе ў самы далёкі шкаф справы скрадзеных і забітых палітыкаў нашых калег па партыі Ганчара Захаранка.
Заўтра міністр замежных справ Літвы правядзе асобную сустрэчу з прадстаўнікамі беларускай грамадскасці.
Расказваў Уладзімір Глот.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Сёння ў сталіцы Чачні Грозным здарыўся напад ваяўнікоў на будынак парламенту. Былі забітыя два супрацоўнікі міліцыі і загадчык гаспадаркі будынку. 17 людзей параненыя, у тым ліку 6 міліцыянтаў. Адзін з нападнікаў падарваў сябе каля будынку парламенту, два іншыя забарыкадаваліся на першым паверсе і таксама падарвалі сябе. Сённяшні напад на парламент Чачэнскай Рэспублікі мы папрасілі пракаментаваць дырэктара радыёстанцыі «Рэха Каўказу» Андрэя Бабіцкага.
Эту операцию разумнее было бы сравнивать с недавним нападением на родовое село Рамзана Кадырова. Центарой по дерзости вот эта вот атака, она сравнима с нападением на Кадыровское село, поскольку, ну, это, в общем, такое оскорбление сознательной государственной власти. Что роднит вот эти две диверсии? Их роднит то, что, в общем, и в нападении на село, и в нападении на парламент участвовали смертники, люди, которые абсолютно не предполагали выжить после совершения этого нападения и в ходе там боевого столкновения должны погибнуть. Не так давно в руководстве Марата Кавказ, вот этого виртуального государства, объединяющего все северокавказские республики, произошел раскол. Часть первых командиров чеченских объявила о том, что они выходят из-под присяги Доки Умарову. Нападение на село Центарой возглавлял Хусейн Гакаев, который, собственно, первым и объявил о своем неповиновении, которого считают главным возмутителем спокойствия. И, по всей вероятности, сегодняшняя грозненская операция тоже его рук дело. Я думаю, что Гакаев желает доказать, что он не просто может воевать самостоятельно, а может воевать самостоятельно с куда большим, ну, скажем так, пиар-эффектом. Еще с прошлого лета вот эта машина смертничества, она заработала, она была запущена тогда Доку Умарову, вот, когда молодые люди начали себя подрывать, в основном на улице Грозного, где-то рядом со скоплениями сотрудников милиции. Прошлое и нынешнее лето они показали, что, в общем, ресурсы довольно значительны, что боевики могут себе позволить, в общем, планировать самые разнообразные операции. Террористический ассортимент стал настолько широким. Они наращивают объем усилий и террористическое мастерство.
Андрей Бабіцкі прокоментовал сегодняшний напад на парламент Чеченской республики. Андрей Бабіцкі, директор радиостанции «Рэха Каўказу», это структура у рамках «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа».
Неподалеку от Островца белорусские улады плануют побудову атомной электростанции. Что даст ей на Беларуси? Энергетичную незалежность и экономичный росквит, те экологичную небеспеку и неоправданные выдатки. Беларусы за межа хотели бы так само долучиться до дискуссии, хотели бы быть почутыми на родиме. Те потребные Беларуси АЭС. На форуме белорусского замежа обмерковывать белорусы из разных континентов.
Передача Татьяны Поклад у эфира «Хвилина праз 20». А зараз звонки на свободу. Выборчая кампания – основная тема телефонования. Наши слухачи так само обмерковывают иншие темы. Ти потребная Беларуси нафта с Венесуэлы. Ти хопить на внутреннем рынку нафтопродуктов. Это да и иншие звонки у передачи, якую подрихтовала Лилия Болбас.
Наша слухачка потелефоновала после того, как доведалася про законопроект об мовах у суседней Украине.
Вось и подходит час расплачиваться Януковичу с Россией за свое президентство. А какое чудовное сябровство демонстрировали перед телекамерами. А расплачиваться украинской мовою, а значит и украинской культурой. Так и Лукашенко расплатился белорусской мовой. Усе национальное утоптывалося. Но скажите, поважанная свобода, на вошто имперцам так упарто забирать у соседних народов их мовы? Каждому народу дороже наперш усе свое. Лукашенко боится выборов оппозиции белорусского народа. Но так маслить опошним часом и нафта потече ракой с далекой-далекой Венесуэлы. И заробки, социальные гаранты, а кредиты, якие он нахапал, войсуючи по других краинах, як будет отдавать?
Науковец и политик Левон Борщевский комментует звонок слухачки.
В российской внешней политике існує фальшивая, абсолютно надуманная теза, что треба всех зробить русскими, тогда они будут для нас хорошие. А коли они будут с іншої национальности люди, они потенциальные вороги. Это існує многостагоддя. И эта фальшивая теза, вот она реализуется. Ведаючи настрой абсолютной большини населения у соседей, Лукашенко за знищение белорусской эдукации, за неоткрытие белорусского университета, за придушение белорусских литераторов, отримовывал фактично льготную нафту и газ. Теперь для Москвы это не ёстая цена, она лечит, что свою задачу тут выконал, и он теперь на ему выставляет иншие рахунки. Тому он и робил это. Не думаю, что у него есть патологичная ненависть природная до этого, и он просто цинично гандлевал этими каштовностями белорусскими для утримания своей власти. Отримання нафти, газу – це утримання влади в Білорусі означало, особливо в 90-ті роки.
Чи потрібна Білорусі венесуельська нафта? Навошто набивати нафту, коли на чорному ринку можна набити таней і бензин, і солярку? Жартує наш слухач.
Я хочу коснуться черного рынка палива. У нас на Беларуси зеленое палево коштует 1300 рублей. Ну, а белое это дизельное палево коштует 1500 до 1700 рублей. Практически на 1000 дешевее. Если взять даже по меркам Беларуси, еще 10% этого дизельного палива крадется, вот что вот такие кошты низкие. Так ведаете, может и не надо эти танкеры у стольки гнать этих. А может и варто красть. Хай угачалось грузить нафту танкерами.
Гэты звонок комментует экономист Леонид Злотников.
Я не думаю, что у нас такой значительный объем на черном рынке. Это обычно около границы с Украиной или Россией. Челноки привозят какое-то количество и продают. Объем, который идет легально, и объем, который не только в форме бензина, но и какие-то продукты переработки нефти. Ясно, что нигде ведрами покупаться не будет. Непонятно, почему именно венесуэльская нефть, а не российская. Она дороже даже, чем российская.
Чи есть шансы потрапить у выборчей комиссии тем особам, кандидатуры яких вылучены без года чиновников? Вот звонок на эту тему.
Как попасть наблюдателем в участковые комиссии от оппозиции в городах страны, в частности в городе Бобруйске? Я бы очень хотела присутствовать в этих комиссиях, чтобы видеть, что делается, а может быть даже и помочь нашим членам от оппозиции.
А вот еще звонок на эту же тему от нашего слухача Сергея Шенкевича из Минска.
Першамайский район. Буду спробовать
попасть у сябры выборчей комиссии по месту своего жихарства. Потом я вам расповеду, что у меня отрималось.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Лілія Болбас. 266-39-52 наш телефон. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Лідары кампаніі «За справядлівыя выбары» збіраюцца арганізаваць кругласутачнае назіранне на 250 участках для галасавання на прэзідэнцкіх выбарах. Даля Грыбаўскайце мае намер заявіць Александру Лукашэнку, што выбары ў Беларусі павінны адпавядаць стандартам АБСЕ. Пачалося вылучэнне прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісіяў.